Dobrý večer, milí posluchači Svobodného rádia. Je úterý 12. listopadu, svátek slavím Benedikt. Je 18 hodin, to znamená, že je to hodina s aktuálním děním ze světa kolem nás. Takže se pohodlně usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Je úterý. Naše hodina, kterou spolu trávíme už několikátý týden, možná už by se to dalo počítat na měsíce, je na začátku a já bych vám, milí posluchači, chtěla z celého srdce poděkovat. Tím, jak jste projevili úctu k Vladimírovi a přišli jste se s ním rozloučit, ačkoliv není na pohřbu vlastně vůbec nic hezkého, to, v jakém počtu jste přišli dát poslední s Bohem, bylo naprosto úžasné. Spousta z vás se mě ptají na SPD a její členy, zda byli přítomní na Tomia Okamuru. Takže odpovím vám hned všem najednou, hned za začátku. Ano, Tomio Okamura byl přítomen, spolu se svými kolegy kondolovali Svobodnému rádiu ještě před úplným začátkem pohřbu, protože se museli vrátit do sněmovny. A ano, se všemi jsem osobně mluvila, takže se nemusíte bát, že bych vám... Takže, jak už jsem se zmiňovala, rozloučit se s Vladimírem přišlo obrovské množství lidí. Od politiků, jako je Tomio Okamura, Jiří Kobza, Radek Koten, Karla Maříková, zkrátka od politiků lékařských kapacit, jako například docent Kalvach, Soňa Peková, až po herce, třeba Ivana Vyskočila, ale i hudební skladatel Miloš Bok. Zúčastnil se motorkáři a byl přítomen i Tomáš Ortel. Samozřejmě, jak říkám, spousta jiných a jiných lidí. Všiml jsem si, že tam byly manželé Jíšovi, které moc zdravím. Manželé Jíšovi jsou nejen umělci, ale moc čisté duše, které vždy ráda vidím. A samozřejmě přítomná byla i rodina Svobodného rádia. Kondolovali i kolegové z ostatních alternativních médií. A já musím přiznat, že jsem ještě nezažila takovou jednotu a cítila jsem to obrovské pouto, které nás, rodinu Svobodného rádia, pouta. Bylo mi ctí se osobně setkat s další mojí ikonou a to je můj kolega Ivan Votava. Z Ivana Votavy jsem měla stejný respekt jako z Vladimíra, protože je to profesionál a taky je to obrovský chlap. A po Vladimírovi zůstává můj vzor číslo 2. A jeho humor je naprosto skvělý. Tím ho taky zdravím. To obrovské množství lidí svědčí o tom, že Vladimír Kapal nebyl jen obyčejný člověk a byla to ikona. Byl to skvělý člověk a nejen jeho životní práce by měla být zvětšněna. A tak, jak mnozí lidé navrhují například Jan Schneider, by měla být udělována cena Vladimíra Kapala. A já jsem moc šťastná, pokud by to tak bylo. Bylo by to nádherný. Vladimír byl to můj učitel. Nezapomenu na to, když jsme spolu mluvili a já jsem se mu svěřovala, že mi ty rozhovory stále nějak nejdou. A nejdou mi tak dokonale jako Vladimírovi a Vladimír se usmál a říká, já to dělám tak, že si prostě s těmi hosty povídám. Já říkám, no jo, jenom že já nikdy nebudu takový profík jako vy. A v té době mě ještě vůbec nenapadlo, že plyne doba a můj hlas bude slyšet ze Svobodného rádia. Já budu mít možnost k vám promlouvat, je to skvělý, moc si toho vážím. A doufám, že se vám můj pořad líbí, i když ho pořád tak nějak tvaruju, aby to bylo prostě dokonalý. Chtěla bych také poděkovat řečníkům, doktoru Skálovi a biskupu Timotejovi. Projevy byly tím obrovskou vnitřní sílu. Jejich řeč jednoho, tak druhého byla naprosto skvělá. Vladimír tu bude v našich srdcích a myšlenkách stále. Bude stále s námi a my nesmíme vzdát boj za svobodu, protože Vladimír se stal obětí demokratického zřízení. Článek, který vyšel před pár dny a na který jsem musela reagovat, protože jeho obsah se veřejně i mediálně publikoval. Takže jsem byla zaskočená tím, když i rozhlas ověřovna napsala: vláda chce germanizovat Česko, lže, dezinformace, mimořádně přehnané, soudí právník. Vláda v České republice v tajnosti zavedla druhý úřední jazyk, němčinu. Tento krok je jen prvním stupněm plánované germanizace. Tvrdí dezinformace, na kterou projekt ověřovna mimo jiné upozornil čtenáři. V našem okrese, stejně jako v celé České republice, je úředním jazykem čeština a nemám ani náznaky informací o tom, že by se to mělo měnit, řekl serveru i rozhlas mluvčí Sokolova, kde měla údajná germanizace také začít. Fialova vláda potichu a potají uznala v několika okresech České republiky označených za bývalé Sudety němčinu za druhý úřední jazyk v České republice. Píše se hned v úvodu dezinformačního článku publikovaného na webu Ironet News. Němčina byla na českém území úředním jazykem naposledy za protektorátu. No a teď za Fialy. Vyčítá text českému premiérovi. Fialova banda nevzala v potaz ani obavy občanů z toho, že díky úřednímu statusu němčiny začne v těchto okresech postupná a plíživá regermanizace životního prostoru. Píše v dezinformačním textu dále šéfredaktor serveru vystupující jen pod přezdívkou vedoucí kolotoče. Regermanizace se má týkat celkem 8 okresů. Jimiž jsou Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Liberec, Ústí nad Labem, Český Krumlov, Opava a Svitavy. Mluvčí úřadu vlády a stejně tak radnic či magistrátu ve zmiňovaných městech, které i rozhlas oslovil, ale vyloučili, že by zde němčina platila za úřední jazyk v takovém smyslu a významu, jak naznačuje Ironet. Co je to úřední jazyk? Pojem úřední jazyk je trošku zavádějící, protože naše právo nic takového nezná. Je to cosi jako úřední jazyk nebo takzvaný úřední jazyk, říká právník zaměřující se na národnostní menšiny René Petráš. To je také důvod, proč si pojem úřední jazyk tiskový mluvčí úřadu vlády i mluvčí okresních měst oslovení serverem i rozhlas.cz vykládají trochu jinak. A hlavně vtip je v tom, že u nás není jenom jeden doplňuje právník. V našem okrese, stejně jako v celé České republice, je úředním jazykem čeština a nemám ani náznaky informací o tom, že by se to mělo změnit, sdělil serveru i rozhlas.cz tiskový mluvčí města Sokolov Michal Švarc. Svitavská mluvčí Kateřina Kotasová uvedla, že se snaží občanům vycházet jazykově vstříc. Když někdo přijde a chce jednat v cizím jazyce, poskytujeme mu tlumočníky. Ať se jedná o němčinu nebo třeba angličtinu. Mluvčí oslovených měst se shodují, že zmiňovaná regermanizace není reálnou hrozbou. Například podle tiskové mluvčí Českého Krumlova má okres pevně ukotvenou českou identitu a vláda ani samospráva nepodporují změny, které by vedly k návratu dominantní role němčiny v regionu. Sokolovský mluvčí Švarc k tématu poznamenal, že ačkoliv jedna z tamních základních škol nabízí rozšířenou výuku angličtiny, nemá žádné zprávy o tom, že by se snad sokolovští z tohoto důvodu obávali anglikanizace města. Maskování za evropskou chartu. Dezinformátor ve svém textu zmiňuje Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků Rady Evropy, která německé menšině v České republice přiznala používání němčiny jako úředního jazyka. Charta vstoupila v Česku platnost už v roce 2007 a v březnu tohoto roku vláda Petra Fialy Radu Evropy informovala o tom, že rozšířila ochranu němčiny a možnost jí používat ve vyjmenovaných regionech. Vláda však podle Ironetu svůj nynější krok za chartu jen maskuje. Jednání v němčině ale v Česku bylo možné už dřív, než charta vstoupila v platnost. Právní úprava správního řádu totiž připouští užívání jazyků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky. Charta tak pouze doplnila vymezení území, kde němčina se považuje za tradiční a zároveň živý jazyk, vysvětluje mluvčí úřadu vlády Lucie Ješátková. To samé platí i pro polštinu, slovenštinu, moravskou chorvatštinu a romštinu. Poslední dva jazyky mají nižší stupeň ochrany než slovenština, polština a němčina, ale také jsou chráněny chartou. Dodala s tím, že k rozšíření ochrany němčiny Českou republikou dlouhou době vyzývala sama Rada Evropy. Výběr regionu byl proveden na základě spolupráce se shromážděním německých spolků v České republice. Charta poskytuje řadu práv němčině. A co je důležité? Je to na základě mezinárodního práva, to znamená Česká republika, s tím nemůže nic moc dělat. Zkrátka, je to mezinárodní závazek. Schválil ho ale parlament, i když to byla samozřejmě vláda, která s tím souhlasila, přibližuje právník Petráš. Otázka ohrožení státu menšinami je vždycky složitá, ale myslím si, že v podmínkách České republiky je to mimořádně přehnané, myslí si. Zároveň dodává, že přičítat krok vládě Petra Fialy není spravedlivé. S tímto začala Babišova vláda a byla to zejména profesorka Válková, s jejíž iniciativy tohle zřízení práv němčiny přišlo. Symbolické datum. Dezinformátor upozorňoval i na datum, od něhož měla zmiňovaná charta vstoupit v platnost. Skandál propukl na výroční vzniku republiky 28. října. Kritizuje hned v úvodním odstavci textu. Charta začala platit už o 8 měsíců dříve, tedy 28. února. Jak potvrdila mluvčí úřadu vlády Ješátková i právník Petráš. Proběhl standardní legislativní proces. Materiál schválila jak poslanecká sněmovna, tak senát. Celý proces započal už za vlády Andreje Babiše, který byl i předsedou rady vlády pro národnostní menšiny a pod vedením tehdejší zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové, uvedla Ješátková. Odmítla také historickou souvislost s protektorátem. Zvolené okresy neodpovídají tehdejším sudetům. A není zde ani žádná provázanost na Benešovy dekrety, tudíž není možné mluvit o jejich porušení, zdůraznila. Doporučení Rady Evropy. Rada Evropy nemá nic společného s Evropskou unií. V květnu vyzvala Česko, aby podniklo další kroky k širšímu používání a ochraně menšinových jazyků. Zpráva konstatuje, že dosud je možno jako hlavní vyučovací jazyk na základních a středních školách v regionech s menšinovým zastoupením využívat pouze polštinu. Němčina se vyučuje jako cizí jazyk, další řeči, na které se charta vztahuje, slovenština, romština a moravská chorvatština, se neučí vůbec. RE doporučuje, aby zákonná pravidla kromě úřadů zahrnula také používání menšinových jazyků u českých soudů. Česko by podle ní mělo také rozšířit vysílací čas pořadů v polském jazyce a zavést vysílání v dalších jazycích menšin. Na území obývaném polsky mluvícími lidmi by také mělo přibýt dvojjazyčných orientálních cedulí, které nejsou ve všech obcích se zastoupením menšiny. Skupina expertů zabývajících se tímto tématem uznala, že zvláště rozšiřování němčiny dosáhlo Česko pokroku. Tak a to nám přines iRozhlas.cz. Takže já nevím, milí posluchači, co vám z toho vyplývá, ale mně z toho vyplývá, že vlastně Aeronet má pravdu, historie se opakuje, ale tentokrát má jiný kabát. Pokud se podíváme na to, co se dělo v českém pohraničí po Mnichovské dohodě v roce 1938, tak si můžeme všimnout děsivých paralel mezi minulostí a tím, co se děje dneska. Po zradě velmocí, které na základě Mnichovské dohody odstavili Československo a umožnili nacistickému Německu okupovat naše pohraniční oblasti, byly tisíce Čechů vyhnáni ze svých domovů. Tato kapitola naší historie je plná utrpení, násilí, smrti a perzekuce. A o této kapitole se také moc nemluví. Mnozí Češi byli nuceni opustit svůj majetek. Některé vesnice byly doslova vyčištěny od původního obyvatelstva a místní život byl zcela přetvořen pod německou nadvládou. Historické dokumenty jako Bílá kniha nebo svědectví lidí, kteří vlastně zažili tuto hrůzu, ukazují, jak nacisté a sudečtí Němci terorizovali české obyvatelstvo. Dnes, když vidíme, jak se opět v pohraničí mění demografická struktura a jak se Němci snaží ovlivnit českou politiku a naší identitu, nelze se ubránit dojmu, že se něco podobného děje znova. Dnes, kdy se Česká republika stále víc podřizuje tlakům Evropské unie a dalších západních zemí, se dějí podobné věci jako před více než 80 lety. Tisk a oficiální instituce obvinují alternativní média, jako je například Ironet, z šíření dezinformací, ale v podstatě popírají fakta, která jsou přítomná v historických dokumentech a současné politické realitě. Ve snaze o modernizaci a proevropskou orientaci se ignorují varování a příklady z minulosti, které by nás měly ponaučit, jak snadno lze manipulovat s národy a jak zrádné mohou být paktování se silnými hráči. Tento proces dnes opět pokračuje a naše suverenita je opět v ohrožení. Pokud porovnáme tehdejší situaci, kdy německý nacionalismus postupně vytlačoval české obyvatelstvo z pohraničí s dnešním tlakem na jazykové a kulturní změny, tak si nemůžeme nevšimnout, že některé kroky směřují stejným směrem. Když v roce 1938 proces přejímání pohraničního území, byla to zrada nejen ze strany Německa, ale i ze strany velmocí, které nám toto území doslova prodali. A dneska opět jsme svědky úsilí o naší identitu, kdy se místo české kultury a historie do popředí dostávají zájmy silnějších zemí, které nás chtějí přetvářet podle svého obrazu. Dokumenty o perzekuci Čechů, kteří byli po Mnichovu nuceni opustit své domovy, jsou dneska součástí našeho kolektivního vědomí a varováním pro budoucnost. Mnichovská dohoda a následná okupace Sudet byly kroky, které přivedly Československo k zániku. Dnes, kdy Česko znovu nachází se pod tlakem západních velmocí a evropských struktur, je důležité si uvědomit, že historie nás varuje. Nevždy se vyplatí souhlasit s těmi, kdo nás chtějí přetvářet ve svůj prospěch. Dnes to nejsou jenom Němci, ale i síly v Evropské unii, které nám opět vnucují změny, které jdou proti našim národním zájmům. Představitelé, kteří jsou dnes v popředí, se místo ochrany české kultury soustředí na to, jak nám vnucovat cizí hodnoty, jak přijímat cizí jazyk a jak upravit naše území tak, aby vyhovovalo těm novým strukturám. Tato politika nejenže popírá naší historii, ale má i destruktivní dopady na naši identitu. Historie se bude opakovat, pokud se znovu obětujeme zájmům silnějších států. Ironet ukazuje na to, jaké hrozby nás čekají, které jsou dnes stejně reálné, jako kdysi byly před 80 lety. Měli bychom bránit naši národní suverenitu a identitu, než opět přijde další Mnichov. A na to bych právě ráda navázala dalším článkem, který vyšel na iDnes 3. listopadu 2024 s titulkem Vraťte nám kus země, žádá Polsko. Spor by vyřešilo darování budovy ambasády. Takže jak vidíte, tak všichni po nás žádají kus území. Ačkoliv se zdá, že má Česko s Poláky bezproblémové vztahy, pod povrchem doutná mnohaletý spor. Týká se historicky nesprávně určené státní hranice. Česko Polákům dluží 368 hektarů území. Ačkoliv v minulosti slíbila Praha nápravu, dodnes se tak nestalo. A Poláci usilují o změnu. Ve hře je výměna nárokového území, které by si ponechali Češi za darování polské ambasády v Praze, Varšavě. Polské velvyslanectví sídlí ve Fürstenberském paláci v těsném sousedství Pražského hradu. Ačkoliv to oficiálně ani jedna ze stran nechtěla potvrdit, dva zdroje redakce obeznámené s diplomatickým dění uvedly, že scénář výměny je reálnou variantou. Kdyby se vracelo Polsku území, znamenalo by to schválení změny hranic a tím pádem i české ústavy. A to je dlouhodobě neprůchodné. K darování ambasády je daleko schůdnější cesta, připustil vysoce postavený zdroj z české diplomacie. Problém s chybným vytýčením hranic vznikl v důsledku podpisu smlouvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou z června 1958. Kvůli nepřesnému vymezení hranic se na československé straně ocitla půda o rozloze cca 1205 hektarů a na polské straně půda o rozloze 838 hektarů. TechSvět vydal článek neboli zprávu Evropské unie na doporučení udělat si zásoby potravin na 72 hodin. Doporučení udělat si zásoby potravin bude zásadních 72 hodin. Poradce Ursula von der Leyen, bývalý finský prezident, apelují formou vydané zprávy pro občany Evropské unie, aby se připravili na možné krizové situace. Války, pandemie, kybernetické útoky, terorismus, extrémní počasí, to vše jsou hrozby, které se v dnešním světě bohužel stávají realitou. Doporučují mít doma zásoby jídla, vody a základních potřeb na alespoň 72 hodin, tedy na 3 dny potenciální krize, které mohou být pro přežití rozhodující. Poradce předsedkyně Evropské komise zdůrazňuje, že by obyvatelé Evropské unie měli být proaktivní vůči potenciálním hrozbám. Poslední roky nám ukázaly, že mohou přijít opravdu různé krize, COVID-19 nebo válka na Ukrajině. Je proto nezbytné, důležité se na případné hrozby připravit, nepodcenit je. Takové události totiž dokáží narušit běžný chod našich životů a v krizové situace se může spolehat pouze sami na sebe. Očekávat okamžitou a dostatečnou pomoc od státu ve chvíli, kdy se stane nečekaná krizová situace, nemusí být účinné. První dny krize jsou nejnáročnější a proto je moudré se na ně s předstihem připravit. Štěstí totiž přeje připraveným. Jak by se měly domácnosti na krizové situace připravit? V případě krizové situace by měla mít každá domácnost v Evropské unii k dispozici zásoby jídla a vody na 72 hodin. Vhodné jsou trvanlivé potraviny, jako jsou sušenky, konzervy a plechovky. Důležitá je také balená voda. Ti z vás, kteří pravidelně užíváte léky, nezapomeňte na dostatečnou zásobu. To platí i pro běžná léčiva a zdravotnické přípravky, jako jsou léky na bolest, dezinfekce, obvazy nebo léky na snížení horečky. Svítilná rádio na baterie, powerbanka a náhradní baterky. Bez toho se vaše domácnost v krizi neobejde. Rusko jako vážná hrozba. Ačkoliv zpráva nezmiňuje Rusko jako jedinou hrozbu, jeho agrese a válka na Ukrajině napovídá, že může být rizikem pro bezpečnost Evropy. Nemáme jasný plán, co bude Evropská unie dělat v případě ozbrojené agrese proti nějakému členskému státu. Uvádí se ve zprávě. Je na místě, aby byly státy Evropské unie připraveny na možný konflikt. Zároveň je potřeba, aby byly schopny se ubránit. Zpráva k kterou Ninisto předložil Uršule von der Leyenové, má 165 stran a obsahuje mimo jiné i návrh, aby bylo 20% rozpočtu Evropské unie vyčleněno na bezpečnost a připravenost před potenciální krizí. Zároveň apeluje na lepší a důkladnější sdílení zpravodajských informací mezi členskými státy. Pouze společným úsilím a koordinaci může Evropská unie čelit současným hrozbám. Evakuační zavazadlo. Během mimořádných událostí může nastat situace, kdy bude nutné opustit domov a přemístit se tam, kde je bezpečněji. Válka, přírodní katastrofy, průmyslové havárie nebo teroristický útok. Na to vše je potřeba být připravený. Pro tyto momenty je dobré mít evakuační zavazadlo, které bude obsahovat všechny potřebné věci k přežití. Skvěle vám poslouží například batoh, cestovní taška nebo kufr. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat věci potřebné k přežití mimo domov. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat doklady, peníze a nejnutnější cennosti. Nezapomeňte také na léky, základní hygienické potřeby, náhradní oblečení, vodu, trvanlivé potraviny. To vše se bude hodit. I zde platí, že je dobré mít připravené rádio s bateriemi, baterku a powerbanku s nabíječkou. Pro různé případy se také může hodit nůž, šitíčko nebo zapalovač. Před opuštěním bytu myslete také na to, že je potřeba vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít vodu a plyn. Pokud je to možné, raději o nutnosti evakuace informujte své blízké a sousedy. Během evakuace platí, že byste měli dodržovat pokyny úřadů a pravidelně sledovat informace v médiích. I přesto, že je těchto chvílí složité, zachovejte klid a snažte se jednat racionálně. Pamatujte, že připravenost je v těchto momentech zásadní a může vám zachránit život. A parlamentní listy nám přináší článek Jaroslava Doubravy. Pavel potvrdil, že je jenom voják, řekl cokoliv, kdykoliv. Potvrdilo se, že PP, čili Petr z rodiny Pavlů, dočasný prezident v České republice, je univerzální. Před 2 roky řekl, že na něj Trump působil jako odpudivá lidská bytost. Přiznám se, že pro mě a tisíce dalších je tou nejodpudivější lidskou bytostí právě on. Pavel potvrdil, že je jenom voják. Řekl cokoliv, kdykoliv. Potvrdilo se, že PP, čili Petr z rodiny Pavlů, dočasný prezident České republice, je univerzální. Před 2 roky řekl, že na něj Trump působil jako odpudivá lidská bytost. Přiznám se, že pro mě a tisíce dalších je tou nejodpudivější lidskou bytostí právě on. V českých novinách jsem zahlédl, že prý výroky PP mohou ohrozit vztahy s Bílým domem. PP v tom nevidí problém. Bylo to vyřčeno v době, kdy Donald Trump ani já jsme nebyli prezidenty, kterými se snaží svou neomalenost oblbnout nás tady doma, lísat a v předklonu v podstatě prosit o podání si ruky s ním. Chtěl bych vidět, jak Trump zde naší prodejní nicku přehlédne. Ano, dnes panu PP odpudivá bytost nevadí. Budeme kámoši, což lze také vysvětlovat jako slib. S radostí vám vlezeme do zadku. Neb PP řekl, že ať se stane americkým prezidentem kdokoliv, pochopí, že Evropa je nejbližším spojencem Spojených států, ne konkurentem. Kecal o tom PP při zahájení švýcarsko-českého podnikatelského fóra v Curychu. Je to další důkaz toho, že zelený mozek není schopen racionálního uvažování. Kdyby byl viděl, by, že minimálně poslední 4 roky Amerika nedělala nic jiného, než srážela Evropu na kolena, jinak řečeno likvidovali jako svého vážného konkurenta. Zničení plynovodů a následná nabídka jejich skapalněného a hlavně řádně předraženého plynu, nesmyslné sankce a řada dalších opatření, která skutečně přivedla Evropu na pokraj krachu, o tom vědí. No, jako velký bidenovský demokrat se v roce 2020 chlubil tím, že Trump je pro něj odpudivá lidská bytost, které by ruku nepodal, a v roce 2024 po volbách se chlubí upřímným zájmem o spolupráci. Není to rozkošné? Jaroslav Doubrava. Echo 24. Ceny stoupají, bydlení či jídlo tlačí inflaci vzhůru. Do konce roku přesáhne další metu. Spotřebitelské ceny v Česku zaznamenaly v říjnu další nárůst, což odráží pokračující tlak na inflaci v několika klíčových sektorech ekonomiky. Ačkoliv růst cen zůstává v tolerančním pásmu stanoveném Českou národní bankou, zvýšení je cítit především v oblastech bydlení a některých potravin. V důsledku toho rostou obavy z možného překročení hranice 3% v závěru roku. Takový vývoj odpovídá trendům posledních měsíců a přináší otázky ohledně dalšího vývoje měnové politiky. Bydlení a energie na čele v říjnu byl růst inflace tažen především cenami v sektoru bydlení. Zvýšení cen energií, zejména elektřiny, která meziročně podražila o více než 10%, a tepla je hlavním faktorem tohoto růstu. Spolu s tím se zvýšilo i nájemné o 6,2%, což odráží pokračující tlak na dostupnost bydlení v Česku. Jak to už vypadá, vlna zvyšování nákladů na bydlení stále ještě nepomíjí, uvedl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. Tento trend je pro domácnosti významný, protože výdaje na bydlení tvoří podstatnou část jejich rozpočtu. Ceny vodného a stočeného se pak meziročně zvýšily o více než 11% a 13%, což dále přispívá k finanční zátěži spotřebitelů. Ekonomové předpovídají, že náklady na bydlení budou nadále růst i v dalších měsících, což může přispět k dalšímu tlaku na inflaci. Máslo a čokoláda vedou. Z potravin byl meziroční nárůst nejvýraznější u másla, jehož cena stoupla více než o 40%. Tento skok je dán především globálním převisem poptávky po mléčných produktech, který převyšuje jejich nabídku. Cena másla v České republice roste nejvýrazněji v celé EU, upozornil ekonom Lukáš Kovanda a dodal, že místní faktory jako konkurenční praktiky obchodních řetězců dále podporují růst cen. Růst cen se týká také čokolády a čokoládových výrobků, které podražily více než o 14%, což odráží zvýšené náklady na suroviny a energie. Zatímco některé potraviny zdražují, výrazně pohonné hmoty naopak zlevnily, což zmírnilo celkový růst inflace. Ceny pohonných hmot klesly meziročně o více než 11%, což je třetí měsíc v řadě, kdy jejich ceny klesají. Podobný vývoj ale může být jen dočasný, protože trh s energiemi je stále velmi nestabilní a může se rychle obrátit. Služby a rekreační aktivity růst cen pokračují. Kromě bydlení se meziroční inflace promítla také do cen služeb, zejména v oblasti stravování a ubytování, kde ceny vzrostly o 6,9% a 9%. Tyto sektory patří mezi oblasti, které přispívají k výši inflaci. I z dlouhodobého hlediska. Ne zcela optimisticky vyznívá poměrně robustní růst cen oddíle rekreací a kultury, který lze interpretovat jako nadále doutnající inflační uhlík v problematickém sektoru služeb, řekl hlavní ekonom Cyrus Vít Radil. Meziměsíčně bylo v říjnu patrné sezónní zdražení odívání a obovy, které vzrostlo o žádná celá 9% a ovoce, jehož cena vstoupla o 5,9%, Tento vývoj byl ovlivněn nižší úrodou v důsledku jarních mrazů, což zvýšilo ceny některých druhů ovoce i zeleniny. Jaký je výhled na další dny? Podle ekonomů se inflace v závěru roku pravděpodobně zvýší, zejména vlivem nízké srovnávací základny z loňského roku. Hlavní ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský očekává, že se v prosinci inflace přesáhne hranici 3%. V listopadu bude zřejmě proti sobě působit obnovení růstu cen pohonných hmot a návrat cen energií na sestupnou dráhu, uvedl. Také hlavní ekonom David Marek zdůraznil, že inflace na přelomu roku patrně vystoupí z tolerančního pásma, aby se následně začátkem příštího roku opět vrátila pod hranici 3%. Tento vývoj by podle něj neměl bránit České národní bance v pokračování snižování úrokových sazeb. Na druhou stranu, pokud se inflace udrží nad 3%, Česká národní banka může být nucena pozastavit své dosavadní snižování sazeb a vyčkat na další data. Další ekonomové upozorňují, že český trh je ovlivněn globálními faktory, včetně nejistot v souvislosti s geopolitickými změnami a globální poptávkou po surovinách a energiích. Přetrvávající růst cen oddíle bydlení a služeb by mohl nadále přispívat k inflaci i příštím roce. A i dnes nám přináší další článek. Nemluvte o televizi, rozmyslete si, co sdílíte. V České televizi vzniká charta. Zvažujte důkladně, co píšete na sociální sítě, k čemu se vyjadřujete a co komentujete nebo lajkujete. O dění v České televizi smí mluvit jen vedení a mluvčí a vystupovat na různých akcích smí novináři jen se svolením. To jsou nejzásadnější body nového dokumentu nazvaného Charta pracovníka České televize, který vzniká v České televizi a který část zaměstnanců pobouřil. Jeho porušení totiž chce vedení televize považovat za porušení pracovních povinností. Česká televize má přitom stejně jako jiná média platný etický kodex. Ten v případě veřejnoprávní televize schválí poslanci. Česká televize jako organizace musí za své podstaty stělesňovat ty nejvyšší etické hodnoty, přičemž tak musí činit i prostřednictvím integrity a chování svých zaměstnanců a externích spolupracovníků. Píše se na úvod v dokumentu, který má iDNES k dispozici. Charta varuje před vtipem i vulgaritami. Diskuzi na sítích reagujeme vždy s rozmyslem, dodržujeme standardy, pravidla a zásady slušné komunikace, věcnost a úctu k faktům. Jsou nám cizí zbytečné spory nebo vulgární způsob diskuze. Jsme obezřetní při používání vtipu, ironie, sarkazmu nebo nadsázky. V psané komunikaci nemáme k dispozici řadu výrazových prostředků a naše vyjádření tak nemusí být správně pochopena, pokračuje dokument. Novináři nesmějí na sítích zveřejňovat informace dříve, než se objeví ve vysílání televize nebo na webu. A nesmějí na sítích řešit výtky k práci kolegů. Největší obavy plynou právě z toho, že tento nový kodex může být zneužit tak, že budete debatovat třeba i o budoucnosti televize nebo změnách, které se dějí a bude to otočeno proti vám, řekl jeden ze zaměstnanců televize. Mediální expert Aleš Rozehnal vysvětluje, že podle charty smí o dění v České televizi mluvit jen nejužší vedení, což je proti svobodě projevu. Česká televize tvrdí, že dokument není ještě hotový, proto jej nebudeme komentovat, uvedla pro Seznam Zprávy, které o dokumentu informoval jako první mluvčí televize Vendula Krejčová. Před revolucí bylo líp, teď je hůř, řekli lidé v průzkumu častěji než dříve. Současné české proměny jsou podle 43% lidí lepší než před rokem 1989. Oproti roku 2019 se počet lidí, kteří si to myslí, snížil o 6%. Současně se o 4 body na 16% zvýšil podíl těch, kteří považují za lepší předlistopadové poměry, a o 5 bodů na 37% stouplo hodnocení současných a předlistopadových poměrů jako srovnatelných. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Lepší hodnocení průměrů, které zaznamenaly průzkumy v letech 2019 a 2009, mohlo podle CVVM souviset s větším zájmem médií o téma listopad 89 a předlistopadové doby při příležitosti tehdejších oslav kulatého výročí. Samotný předlistopadový politický systém vnímá více než polovina občanů stejně jako před 5 lety negativně. Naopak hodnocení toho současného se po předchozím zlepšení propadlo pod úroveň roku 2014, kdy ho za dobrý pokládalo 22%. Nyní se stejně vyslovila 1/5 lidí. O 14% bodů nejméně lidí než před 5 lety. Také ekonomický systém před rokem 89. Češi hodnotí spíš jako záporně než kladně. Za dobrýho považovalo 27%, zatímco 37% tvrdí opak. K nynějšímu ekonomickému systému jsou lidé ještě kritičtější. Podle 46% je špatný a podle 25% dobrý. Před 5 lety bylo hodnocení lepší, 45% se vyjádřilo ohledně současného ekonomického systému kladně a 20% negativně. Zlepšení situace v porovnání s obdobím před rokem 89 respondenti vnímají hlavně v možnostech studia, práce a cestování do zahraničí. Přístupu ke vzdělání, ve svobodném přístupu k informacím nebo svobodné účasti v neveřejném životě. Naopak se podle nich zhoršily sociální jistoty, bezpečnost a kriminalita. I v těchto oblastech se ale kdysi velmi vzdálené podíly příznivého a nepříznivého hodnocení k sobě výrazně přiblížily, uvedli autoři průzkumu. CVVM rovněž zjišťovalo názory lidí na to, kdo jsou vítězové a kdo poraženi. Změny, kterou přinesly listopad 89, respektive komu změna přinesla spíše zisk a pro koho znamenala spíše ztrátu. Podle 85% dotázaných změnou poměrů získali podnikatelé, následují disidenti a odpůrci režimu. Inteligence a odpůrci, které za pomyslné vítěze označilo kolem 70% lidí. Více než polovina občanů ještě uvedla Romy a věřící. Naproti tomu podle lidí ztratili dělníci a zejména komunističtí funkcionáři. CVVM provedlo průzkum v době od 10. června do konce srpna mezi tisícovkou lidí starších 15 let. Tak já bych vám teď chtěla pustit názor obyčejného občana České republiky, jak se mu dnes daří. Protože používá trošku více vulgárních slov, které se nehodí před 22. hodinou, tak záznam bude malinko upravený.
Čau lidi. Co se to tady děje? Během 14 dnů se všechno zdražilo o stovky procent. Ty krvě, co to tady s náma provádí, ty svině? Ty vole. Jeden kefír. 10 housek. Druhý kefír. Paprikovej guláš. Ejdám. Ejdám. Jeden chleba. 4 cibule. Nějaká uzenina. A jedna milka. teď si typněte, kolik jsem platil, lidi zlatý. Ty krávo. 477 korun. Ty krávo. Chápete to? Dva edamy, jeden chleba, 10 rohlíků, dva zakysaný jogurty, 4 cibule, 1 milka, kousek salámu, nebo co to je tam, jako nějaká kladenská pečeň. 477 korun. Do piče, jak dlouho budeme držet hubu, lidi zlatý. Do piče, jak dlouho si tohle to necháme líbit. Však dobře, tak mám jídlo možná tak na 2 dny. Čo, ale za 5 kilo? Ty krávo, co to tady s náma provádíte, vy kujebaný progresivní liberální? Co jste se zbláznili? Ty krávo, co to tady s náma provádíte, co si vůbec myslíte, ty vole? Vy ve vládě dělají nadnárodní obchodní řetězce, nás tady normálně teď chtějí zničit? Chtějí nás úplně zničit? Co chtějí, aby jsme chcípli hlady? Aby jsme opravdu chcípli hlady? Abych tohle, to, co tady teď mám, abych si dal na každý den 2 rohlíky, aby mi to vydrželo 10 dní nebo 5 dní, jo, abych žral jako, abych žil na čem jako. Ty krávo, ty vole. Já už se ani nedivím, že celý národ je psychicky v píči, protože to se nedá normálně ani vydržet, ani jinak nazvat, než že jsme úplně totálně v píči. Dobře jsme jeli, dobře s náma tady je, vole. Všude kolem České republiky máš rádlo, vole, vlacinější. Ale podívejte se, co se děje v České republice. Už mě přesal, přišla mě chuť na hlad, na všechno. Jak jsem měl hlad, tak už nemám hlad a prostě bych nejradši někomu rozbil držku. Protože to je něco šílené. Nevím, jak dlouho si tohleto necháme líbit doprat. Fakt nevím, jak dlouho si tohleto kurva necháme líbit.
Tak to bylo video od jistě spokojeného občana České republiky. A poslední otázka nakonec. Možná otázka k zamyšlení. Jak dlouho si to necháme líbit? Přátelé, náš čas se dochýlil ke konci, ale nebuďte smutní, mám pro vás překvapení. Zítra od 19 hodin budeme mít se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem společný pořad. Už se na vás všechny moc těšíme a do příštích dní vám samozřejmě jako vždy popřeji zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benkem.